Kylällisen studio.
Tere sulle, kallis Pereraadio kuuleja. Täna on eetris esimene saade sarjast Ortodoksia. See saatesarja hakkab tutvustama Eesti Apostliku õigeusu kirikut. Saadet hakkab juhtima ja toimetama Kristo Parts Eesti Apostlikust õigeusu kirikust. Tänasel päeval olen saatejuhiks aga mina, Janne Kütima, just nimelt selleks, et teha teid tuttavaks Kristoga. Kuulemegi siis täna lähemalt Kristo teekonnast kirikusse, Jumala juurde, tema õpingutest Kreekas ja leidudest, mida ei oleks ette osanud kujutadagi. Ehk siis ametist, mida Kristo pidama hakkas naastes kodumaale peale 9 aastat võõrsil. Seega soovingi ikka rõõmsat ja head kuulamist.
Iga hingeline kiitku issandat, kiitke issandat taevas, kiitke teda üleval kõrnes, sinule on kohus laulda Jumal. Kiitke teda kõik tema kiitke teda kõik tema sõjapäe, sinule on koos lauda Jumal. Au olgu isale ja pojale ja pühale vaimule, ingel teretas enne sinu lihaks saamist Issan, seda kes armu oli saanud. Ingel veeretas ka kivi sinu ausa haua pealt ära, sinu üles tõusmise ajal. Üks neist kuulutas rõõmu ilmumist kurvastuse asemele, aga teine kuulutas meile eluandjat issandat surma asemele. Seepärast hüüame meie su poole, issand kõikide heategija, au olgu sulle. Nüüd ja ikka ja igamesti, aamen. Kõige enam õnnistatud oled sina Jumale sünnitaja leidsi, sest selle läbi, kes sinust lihasse tuli, on põrguhaud vangi võetud. Aadam üles äratatud, needus ära kaotatud, Eeva lahti päästetud, suurem ära surmatud ja meie uuel elule kutsutud. Seepärast püüame meie lauldes, kiidetud olgu Kristus meie Jumal, kes seda nii heaks armas, au olgu
Külalise studio.
Kristo Parts. Pärnus te kasvasite üles ja peale sõjaväge avanes teie eest täiesti uus maailm. Elu viis teid Kreekasse.
Jah, et selline võimalus oli 98. aastal, et minna õppima Kreekasse teoloogiat. Et tollel ajal oli selline veel nagu täiesti luksus, et siit Eestist ära saada, tuli sinna viisasid ajada veel tollel ajal, et Kreekasse pääseda. Ja siis sain sinna stipendiumi koha Kreekasse Thessalonikisse. 98. aasta sügisel sõitsin sinna, ei osanud kreeka keelt, võibolla ainult paar sõna olin sõbra toel õppinud. Et kõik oli võõras ja kõik oli uus.
Julge samm, millest see ajendatud sai?
Eks alati peale kooli lõpetamisi on tarvis vaadata, mida edasi eluga teha ja millega hakata elus peale siis, elukutse valik siis. Ja oli selline soov jah, et tulevikus saada kunagi vaimulikuks ja vaimulikul on tarvis ka saada teadmised ja haridus ja soovitati, et väga hea koht on Kreeka selleks, et saada teoloogiline haridus ja õigeusu kiriku teoloogiline haridus.
Millal te ise üldse Eesti Apostliku Õigeusu Kiriku liikmeks nii-öelda saite, et kuidas see teekond teie jaoks välja nägi?
See sai alguse nii, et olin tookord 13-aastane ja juhtus selline asi, et mul ema haigestus ja läks abi otsima kirikusse, õigeusu kirikusse ja teda seal salviti ja sai nagu enda haigusele kergendust ja see haigus läkski ära. Ja ühtlasi ühel õhtul, kui ema oli kirikus, siis me läksime isaga järgi õhtul autoga ja ma olin ka kaasas ja astusin kirikusse sisse ja nii ühel õhtul, järgmisel õhtul samuti, kolmandal õhtul ja see juhtus olema suur nädal, kannatusnädal enne paasapüha. Ja need jumalateenistused olid sellised erilised ja eks see jättis mingisuguse sellise jälje südamesse, et siis suurel reedel ja laupäeval käisin ka juba ise sellisest huvist ja ülestõusmise püha öö teenistuse. See oli väga huvitav. Ja nii ma jäingi käima ka, võibolla vahest mõni teenistus jäi seal vahele, aga ikka hakkasin laupäev pühapäev käima ja nii on olnudki.
Nii et ema kannatus sai teile nii-öelda teeks täiesti uude elu mõttesse.
Jah, nii võib öelda.
Kas see oli teie jaoks esimene tutvumine Jumalaga kui isikuga ja kõik võimsaga, kes teeb ka terveks?
Jah, esimene selline lähem tutvus, kus ma juba ka selles vanuses võib öelda nii, aga see ei ole päris esimene kord tegelikult, kui ma kirikusse astusin, et kui meenutada, siis tegelikult esimene kord oli juba, kui ma olin kuskel kas 6 või 7 aastane, et ka siis astusin päris esimest korda kirikusse ja tookord oli vanaisa matus see sündmus. Ja veel mõned aastat hiljem ühe klassi ekskursiooniga, kui me käisime Võrus, siis käisime ka ära Petseris ja Petseri kloostris. Ja ka see jättis väga sellise, midagi ilmselt jättis, et see, kui ma uuesti juba 13-aastaselt läksin, et siis oli ilmselt midagi tuttavat ja meeldivat.
Matus on ju selline väga, noh, siiski meeli rusuv või selline kurvameelsem sündmus enamasti loomulikult kristlastele mitte niivõrd kui mitte kristlastele, mitte usklikele, aga nimelt, miks ma seda tahan rääkida, minu enda juured on ka Eesti Apostliku Õigeusu Kiriku Värska kandis seal kirikus ja mina sattusin ka esimest korda üldse nii-öelda kirikusse just nimelt 6-7 aastasena, kui samuti oli vanaisa matus. Et ma tahaksin kõigepealt küsida, et milline pilt teile seal avanes matustelt ja milline oli see meeleolu, mis teid saatma jäi sellest?
Loomulikult oli väga kahju sellest, et vanaisa enam ei olnud, et temaga ei saanud enam rääkida ja temaga kohtuda, et see oli viimane tema siis ära saatmine. Aga huvitav oli jah see, kuidas preester seda matust läbi viis, see, kuidas ta laulis, kirik oli selline väike, Treimani õigeusu kirik. Ja kõik see kadiilaga suitsutamine, preestri erilised riided, kuidas ta käis altari vahet ja see oli selline ilmselt väiksele lapsele, noh, ta ei olnud selline, noh, ei olnud siis igav, et huvitav ja meeldiv.
Mm-hmm. Aga ühesõnaga 13-aastaselt teil siis avanes selles mõttes, et uus pilt, et lapsepõlves olite küll käinud kirikus ja nüüd siis ema läbi avanes taas see uks, et Jumal sai teid veidikene puudutada selle ema haiguse läbi. Milline oli see teekond, mis sealt siis edasi jätkus koos Jumalaga? Kas ja kuidas see hakkas süvenema?
Edasi oli nii, et käisin aeg-ajalt kirikus, peale oli siis alguses ka ristimine, ristiti mind ja salviti. Ja kuskel nii aasta või isegi vähem toimus see selle aja mõõdudes, et mind kutsuti kiriku kellatorni kella lööma. Et vaatama, et kuidas need kellu lüüakse ja siis seal olid ka paar väiksemat kiriku kella, mida paluti, et võiksin mina lüüa. Et ka see, et paar korda käisin seal kiriku kelli helistamas. Ja veel võibolla seal mõni kuu hiljem kutsuti mind kiriku altarisse appi preestrile jumala teenistusel on tarvis siis veidi abistada seal õigusu kirikus on nagu suitsu riist või ka tiila, et seda tuli valmis panna ja aidata ja küünlaga käia kirikus esiküünlaga väljas. Et sellised, et ka see oli huvitav, et sellist niimoodi kutsuti ja mul õnnestus lapsena siis käia seal või mis lapsena juba noorukina siis käia seal abis.
Tähendab teile anti palju selliseid praktilisi ülesandeid ja ma saan aru, et teile meeldis neid ülesandeid täita. Kas see kasvates teid rohkem ka selle koguduse sisse nii-öelda?
Jah, nii võib küll öelda, et kui ise nagu kaasa lüüa ja aidata, mitte olla selline kõrvaltvaataja või istuda pingi peal ja kuulata, kuidas seda teenistust pealt, vaid ise nagu oligi juba võimalus seal osaleda ja ise väheke jah, kaas aitate teenistusel, et see oli ka kindlasti millekski selliseks, et pani nagu sinna poole liikuma seda mõtet, et võibolla ka ise siis tulevikus saada vaimulikuks.
Nii et sellest tegutsemisest võrsus teie sees juba selline vaikne kutse, jumala kutse.
Jah, võib öelda nii.
Kas selles teie koguduses, kus teile ülesandeid anti, mis kogudus see oli täpselt?
Pärnu issanda muutmise kogudus.
Kas seal oli anti kõigile lastele noorukitele selliseid ülesandeid või langes see nii-öelda liisk teie peale, et teil tuli neid täita?
Ega seal palju võibolla üks või kaks noormees seal võis olla, aga ma üsnagi selline ainuke olingi seal. Ka palju ei olnudki valida.
Aga see kutse, mis siis teile nii-öelda juba südamesse oli pandud, see jätkus siis sellega, et juba peale sõjaväge teadsite, et nüüd tuleb asjasse tõsisemalt pühenduda ja tuleb teoloogiat õppima minna. Nagu rääkisite, avanes võimalus ja saite nõu seda teha mitte Eestis, aga just nimelt Kreekas. Aga enne kui me asume sinna päris Kreeka jutu juurde, siis kuulaksimegi kõigepealt ühe Kreekast pärit laulu loo. Kas te tutvustaksite, mis lauluga on tegemist, kes on laulja ja mis on selle laulu sõnumiks?
Siin on tegu siis meie õigusu kiriku hommikuteenistuses lauldava lauluga, kuigi meil siin Eestis minu teada seda vähe või üldiselt ei laulda. Aga näiteks Kreekas, kus on jumala teenistused pikemad, siis lauldakse ja laulu pealkirjaks on Issanda sulased.
Te ütlesite, et Kreekas on jumala teenistused pikemad. Minul on mälestus just nimelt Värska kirikust selline, et ka seal tuli üks paar tundi püsti seista ja see oli väga väsitav juba lapsena ja paar pinki oli seal siis seatud seina äärde, kus siis vanemad inimesed said oma jalgu puhata, aga kui pikad on siis need teenistused Kreekas?
Kreekas esiteks on see teistmoodi, et ega ei pea püsti seisma kogu aeg, vaid seal on pea kõigil inimestel võimalik istuda. See on nüüd teistmoodi, aga teenistused on küll, jah, nii 2 tundi kindlasti, et ja hommikul võib olla, jah, isegi võib olla 3 tundi.
See on nüüd see laul, mida me kohe kuuleme, on hommikuteenistuse laul. Mis asi on üks hommikuteenistus Kreeka õigeusu, ehk siis Kreekas asuvas õigeusu kirikus? Kuidas see välja näeb ja mis see tehakse?
Hommikuteenistus on esimene teenistus, mida päeva alguses peetakse. Et seal tänatakse mõõdunud öö rahuliku mõõdumise eest ja kiidetakse Jumalat, et uus päev on alanud.
Ja nüüd järgnevaks teemegi seda vähe ka mehises kreeka keeles. Külas meile siis hommiku teenistuselt laul ja Kreeka aatose munkade esituses. See oli tõesti üks selline väga mehine tervitus. Kristo Parts Eesti apostlikust õigeusu kirikust. Millist sellist tunnet või meeleolu teisse laul konkreetselt esile kutsub?
Minus kutsub see esile... mälestusi sellest, kui ma seal ise koha peal olen käinud ja neid samu munkasid näinud silmas silma. Et õnnestus õpingute ajal siis kooli vaheaegadel ka Kreekas ringi käia ja Tessaloniki linnas, seal kus ma elasin, oli, ega sealt kaugel ei olnud, et kuskel nii 100 kilometri kaugusel selline paik on ka praegu juba üle 1000 aasta, kus elavad mungad kloostrites, kuskel nii, seal on 20 kloostert ja mõned, ei oska täpselt öelda, arvult on siis sellised väiksemad, nimetatakse skiitad, et seal on korduvalt käinud ja mul nende laul väga meeldis. Et...
Aga kui palju neid munkasid seal on, et neid, kes nii-öelda laulavad, et on seal mingi kindel koor või kuidas nad seda muusikat teevad?
Ja et igas kloostris on oma munkade koor. Ja tegelikult ka kaks koori, üks on ühel pool altarit ja teine on teisel pool. Tega arvult see kindlaks päris määratud ei ole, et nii kuidas seal võimalused sellel kloostril on. Noh, mäletamist mööda alates 3-4 kuni 10 on ühel pool ja sama teisel pool.
Mm-hmm. Nii et mitte väga palju nii-öelda.
Ei, väga palju ei ole.
Külalise stuudio.
Aga tulles nüüd tagasi selle teie enda esimese reisi juurde Kreekasse ja esimene kohtumine Kreekaga, milline see pilt oli, mis teile avanes?
Esiteks Kreekasse jah minnes minek tollel ajal nüüd pea jah, 12 aastat on sellest möödas, aga see reis ise oli juba pikk, et otselendu sinna ei olnud. Tuli päris pikka aega kõigepealt esiteks sõita Helsingisse, Helsingist minna edasi vist esimesel korral Budapesti ja sealt edasi siis Thessalonikisse juba kõik need võtsid päris pea ööpäeva aega kõik need lennud ja sinna kohale jõudes oli tervitus, ütleme, selline soe õhk ja kliima, et nii inimeste poolest kui ka ilma poolest, et oli tõesti tunda, et olla nagu septembri viimastel päevadel see oli ja seal sattusin nagu uuesti suvesse meil siin, nagu augustikuusse. Ja ka inimesed olid sellised kuidagi sooja südametega.
Nii et väline kliima mõjutab ka südame kliimat veidikene.
Võib-olla võib nii öelda.
Aga teie ei läinud sinna puhkama ja peesitama nii nagu paljud eestlased tänapäeval teevad, sest tõesti neid puhkusepakette sinna Kreeka päikese alla ja Kreeka saartele, mis on ju väga sellised soositud kohad, leidub igast ajakirjast, ajalehest ja interneti koduleheküljelt. Te läksite sinna õppima. Mis ülikool see siis täpselt on, kus te õppisite ja mis oli selleks nii öelda eesmärgiks sihiks ja selleks, kuidas nüüd öelda, selleks õppekavaks, õppeaineks teile?
Jah, et esimene tähendab, läksin sinna õppima teoloogiat ja ülikooli nimetus on siis Thessaloniki Aristotelese ülikool. Ja üheks teaduskonnaks seal on teoloogia teaduskond siis. Esimene aasta tuli õppida kõigepealt selgeks kreeka keel, sest õpingud seal ülikoolis olid kõik kreeka keeles, et ei saanud inglis keeles ega muus keeles seal hakkama.
Kuidas see kreeka keele õppimine sujus? Mina olen paar aastat vist gümnaasiumis õppinud kreeka keelt ja ma mäletan, et see oli väga raske. Tähed said küll suhteliselt kiiresti selgeks, aga see tekstide lugemine oli väga keeruline. Kuidas teil sujus?
Jah, et ega algus on alati raske. Mulle tundus ka, et kui juba nende tähtede õppimine võttis aega, kuigi neid ma tegelikult juba Eestis õppisin sõbra abiga. Aga pärast pooleni, kui juba mõned kuud olid meil käidud, iga päev tuli koolis käia, 5 tundi päevas, et hiljem hakkas ta vaikselt juba minema, et kui selline sai juba suhtlus tasemel räägitud, siis läks kergemaks ja praegu võiks öelda, et ega kreeka keel ei olegi raske keel.
Aga mis seal kõige raskem oli teie jaoks? Seal on need apostrofid ühtepidi ja siis on teistpidi ja kõik muud nüansid, mis väga mõjutavad seda sõna ja selle hääldust ja kulgu ja tähendust, et mis teie jaoks kõige raskem oli?
Võiks öelda, et kreeka keeles meile on, et mis teeb raskeks, on see ikkagi, et kuna eesti keeles ei ole, aga kreeka keeles on olemas kõik sõnad, nimisõnad, siis nimisõnadel on sood, et on nii meessoost, naissoost kui kesksoost. Ja igal sõnal siis käib ette ka artikkel vastav, need on kõik erinevad, mitmuses omakordele erinevad, et võib-olla see on üks raske koht kreeka keeles. Et kui sellest üle saada, siis juba läheb kergemini.
Nii et ühesõnaga kreeka keelede saite siis nii-öelda aastaga nii selgeks, et saite alustada oma õpinguid seal juba ülikoolis kreekakeelse õppekava alusel.
Ja nii ta oli. Et kevadel olid eksamid ja siis pidi olema kreekakeel nii selge meil kõigil grupis, et ja sügisest läksime astusime juba kõrvalmajja, kus oli siis teoloogia teaduskond. Et kuigi ei olnud veel nii selge, et see õppimine jätkus ka seal, et aru oli saada, mille eest õppejõud rääkis ja suhtlustasemel ta oli selge, aga see õppimine jätkus veel ka järgmisel ja ülejärgmisel aastal. Ka võõrkeelena ülikoolis oli meil välismaalastele kreeka keel.
Aga lõpuks sai ta ikkagi ju selgeks, pidi lihtsalt saama, muud varianti ei olnud ometi.
Jah, seda küll, et selle nende aastatega sai selgeks.
Kas see ülikool, kuhu te astusite, kuulus just nimelt õigeusu kirikule? Seda siis juba, kuidas see õige nimetus on, kreeka või mis tema õige nimetus on, õigeusu kirik seal kreekas?
Ega teda, jah, kreeka õigeusu kirik. Mm-hmm. Aga selles mõttes, ega ülikool ei ole nüüd otseselt kiriku oma, et ka Kreekas on kirik ja riik lahus, et see on riiklik ülikool, aga kuna Kreeka elanikkonnast on üle 90% õigeusklikud, siis on seal kõik õpetatav õppejõud ja kogu see meelsus ja sisu on seal õigeusklik.
See kõlab ju väga, väga loogiliselt tegelikult.
Just.
Palju Kreekas üldse rahvaarv on ja palju siis nii-öelda neid õigeusklike võiks olla seal Kreekas umbes?
Vot seda ei oska kindlalt öelda, aga siin võin valetada, et võib, jah, pakuks võib-olla alla 10 miljoni, kuskil sinna kanti ta võib jääda.
Selge. Aga te rääkisite alguses, et teid ootas seal ees selline soe kliima nii väljas kui ka inimeste südametes selline rõõmus soe kliima. Milline oli see õppimise kliima seal ülikoolis? No arvatavasti enamus raadiokuuljaid aimavad, milline on siis see tänapäeva õppekliima Eesti ülikoolides, milline oli ta Kreekas?
Ja samuti ega midagi halba sealt meenutada ei ole, et ega õppejõud olid ka sellised toredad inimesed. Meil kaas üliõpilased olid abivalmis, kui oli midagi tarvis. Meil välismaalastel abi või ei saanud võib-olla kõigest alguses aru, et sellist abistamist oli.
Klassikaaslased, kursusekaaslased olid siis kreeklased või olid ka mujalt maailmast?
No enam jaolt olid kreeklased ja meie kursused olid seal üldiselt suured. Et võib-olla täpsustuseks muidugi alati kõiki käinud ka igapäev kohal, aga 300 või ligi 300, kes meil seal oli kursusel kirja pandud, siis nii umbes...
300? Ühel kursusel?
Jaa.
No,
päris 300 ei olnud, sa võis nii 270 olla nii.
Ühel kursusel?
Jaa.
Nõnda palju liikmeid ja osalejaid, kui suured seal siis auditooriumid olid?
Need olid ikka jah, päris suured. Ja ei...
Kas kõik need inimesed siis mahutati ühte nii-öelda ruumi ära ja ees oli siis üks lektor, kes seda õppeainet õpetas?
Põhimõtteliselt küll, kui nüüd ei mahtunud ühte ruumi, siis oli see tegelikult võib-olla jagati kaheks meid, aga see oli päris alguses, nii et hiljem, et kreeklastel oli selline tava, et nad ei käinud siis mingi vähemalt ütleme pooled ei käinud, ei oska täpselt öelda, aga võib-olla küll pooled ei käinud kohal.
Nii et ühesõnaga arvestati juba alguses selle loomuliku kaoga, et siis oligi juba vähem rahvast.
Jah, nii ta oli. Mm-hmm. Ja nendest umbes 18-20 olid välismaalased meil.
Nii et teie kuulusite siis selle vähemusgrupi sisse, ehk siis välismaalaste hulka.
Ja.
Aga koolide oli kindlasti Kreekas, ma kujutan, et päris põnev, et päike, oliivid, feta juust, selline valge sai, mõnusad salatid. Mis veel Kreekast kui ühiskonnast õppeaegadelt niimoodi eredalt meelde jäi? Kuidas sealsed inimesed on? Ma mõtlen nimelt seda ka, et me teame ju, Piiblis on Pauluse kiri tessalooniklastele ja küll, teie õppisite ja elasite Tessaloonikas ja loomulikult siin on väga suur ajavahe, millal Paulus kirjutas kirja neile ja millal teie õppisite, aga milline on üks tänapäeva tessalooniklane näiteks? Kuidas te kirjeldaksite sealseid inimesi? Mis on nende jaoks oluline ja mis on vähem tähtis ja kuidas nad oma elu, mida nad väärtustavad oma elus?
Kui niimoodi hakata mõtlema, siis selline keskmine tessalooniklane, kindlasti nendel on üheks väärtuseks see, et nende elu väärtus on, et nad kindlasti käivad regulaarselt Jumala teenistustel. Ja päris suur hulk inimestest ja kes ka ei käi just iga pühapäev, siis aegajalt nad ikka käivad ja ka näiteks kui bussitäis rahvast sõidab kirikust mööda, siis sealt päris mitmed põrduvad, vaatavad kiriku poole ja teevad ette risti tähe ja oma südames loevad väikse palve. Et see juba näitab, milliste inimestega on tegu.
Ja kirikus käiakse siis terve perega, võetakse ka lapsed kaasa?
Ja seda küll. Käiakse ka pühapäeviti kindlasti terve perega, kus on ja kaasas nii lapsed ja kui pere elab koos, siis ka vanavanemad.
Kas teil oli endal võimalus ka, ütleme, Kreekas oldud aja jooksul veidikene saame seada teistesse Kreeka piirkondadesse? On ju Kreeka väga mitmekülgne ja erinev ka maastikelt ja kindlasti ka väikesed regionaalsed erinevused inimeste seas?
Seda küll, jah. No, õnnestus käia kindlasti mõned korrad Ateenas ja lõuna Kreeka pool ja paaril saarel õnnestus ära käia saare peal, kus oli jälle oma erisus. Inimesed olid sellised, nagu võiks öelda, meenutasid ka meie inimeste nagu saarlasi meile Eestis siin.
Aha, mille poolest täpselt?
Ei oskagi nii öelda, nagu sisetunne kuidagi seda ütles.
Saarlasi vist peetakse sellisteks väga julgeteks ja veidikene vist temperamentset matteks kui mandri inimesi. Ja
just, küllab see tundus, et
nii et võiks öelda, et saare elanikud nii Eestis kui ka siis Kreekas, kui väikene paraleel vedada, on siis sellised veidikene keevaverelisemad.
Võib ka, võib nii, jah.
Või kuumaverelisemad pigem.
Igates erisust oli tunda, nii et
külalise stuudio.
Üheks aastat te õppisite, kõigepealt käisite ära, õppisite ära siis kreeka keele, siis saite bakalaureusekraadi ja siis juba magistrikraadi. Ja teil ei jäänud siiski hinge see, et oleksite tahtnud Kreekasse ka jääda. Miks nii? Päike ju paistab kliima soojani inimeste ümber kui ka sees.
Jah, seda küll, et oleks võibolla kliima poolest kindlasti jäänud sinna, kuigi ütleme pigem talvise kliima poolest, mis oli jah, väga selline mõnusalt soe ja päikseline võrreldes meie talvega. Aga eks ikka inimesed on erinevad, ütleme, ja minul ikkagi oli selline tunnetus, et kus on juured, et sinna tuleb tagasi minna. Et kuigi seal võis need aastat olla huvitav elada seal, et ikkagi mõte oli kogu aeg peas, et tagasi kodumaale ja Eestisse.
Enne kui me tagasi kodumaale Eestisse siin tänases saates ka tuleme, kuulame ära veel ühe Kreeka aatose munkade laulu. Mis on selle pealkiri ja millest see räägib, sest arvatavasti paljud pereraadio kuulajad ei mõista sellest keelest sõnagi. Mina ka arvatud.
See teine lugu on ka hommikuteenistusest, nii et ega siin ei oskagi konkreetselt öelda, mis võiks olla.
Sellel laulul, mis nüüd kõlama hakkab, on vist mingi taust ka taga. Mis selle taustaks kõlab? Väikesed rütmid tavaliselt õigeusumuusikas ei ole need
ja,
rütme.
Selle erandiks on siis võibolla küll see, et loomulikult jah, õiguse kirikus ei ole ühtegi kasutada muusikariistu ja kui siin kostub, et aga tegelikult see ei ole muusikariistaks mõeldud, vaid tegu on siis erilise suitsutusriistaga, ehk ka tiilaga, aga see on veidi teistmoodi ja minu teada Eestis sellist ei olegi olemas, et seda see kuju, selle kuju on teistmoodi, seda hoitakse käes ka teistmoodi, ilma kettideta on see näiteks.
Nii et just nimelt Kreekale iseloomulik.
Kreekale ja võiks öelda iseloomulik, Kreeka kloostrites kasutatakse teatud jumalateenistuse hetkel seda. Siis kadila, see on üks variant või üks võimalus siis kadilast.
Mm-hmm. Et tegemist väga sellise haruldase muusikaga sel juhul võiks kokku võtta
seda. Ja, et annab nagu rütmi juurde või?
Nii et kallis kuuleja, taas võimalus osa saada siis Kreeka muusikast, Kreeka aatuse munkade esituses ja täna on meil stuudios Kristo Parts Eesti Apostlikust õigeusu kirikust ja mina olen saatejuht Janne Küttima. Ja jätkame tänase saatega Kristo Parts Eesti Apostlikust Õigeusu Kirikust stuudios ja mina olen Janne Kütima. Peale Kreekat, 9 aastat Kreekas, kas nad siis olid lühikesed või pikad, see sõltub kindlasti teist ja seda teate oma südames. Aga naasite siiski kodumaale, nagu enne muusikapala mainisite, teadsite kogu aeg seal Kreekas ka selle kauni päikese ja viljade keskel elades, et kord koidab see päev, kui tulete tagasi oma kodumaale. Ja 2007 oli siis see aasta, mil see päev ka koitis. Milline oli tagasitulek?
See tagasitulek oli teada, et jah, tulen tagasi, lõpetasin magistri õpingud 2007. Aasta novembri lõpus kaitsesin oma magistri töö Uue Testamendi alal. Ja siis oligi tagasitulek, et detsembris 2007 olin tagasi Eestis ja tuli mõelda, et mis edasi, et kuhu siis tööle asuda. Vaimulikuks ei olnud võimalik saada, kuna õigeusu kirikus peab vaimulik olema kas abielus või munk. Toda viimast ma ei soovinud ja järelikult tuli mõelda siis abielu peale, aga ega see ei võta ka kohe. Ei ole võimalik nii kiiresti. Ja avanes jah, nii juba paari kuu pärast võimalus asuda tööle kaplanina Tallinnasse Põhja politseiprefektuuri.
Kaplani amet on ju ka minu mõelest üks vaimulik, väga vaimulik amet, sest ameti sisu on ju just nimelt väga, väga sügav ja tuleb tegeleda inimeste ja just nimelt nende hingega sellega, mis elab nende sees ja olla just kui hingehoidjaks. Milliseks see töö teie jaoks kujunes?
Kaplani töö, jah, nagu te nimetasite, ongi siis hingehoidja töö. Ja vaimulik jah, samas peab ka olema, et ega tegelikult väiksel määral või võib nimetada, et olen vaimulik, et õigeusu kiriku kõster ehk lugeja, et see on selline kõige madalam aste.
Aga kuidas see kaplani töö teie jaoks oli, et kui palju te sellest ametist ennem teadsite, sest Tessaloonika ülikoolis arvatavasti teile konkreetset kaplani ettevalmistust ju ei antud, et tuli astuda täiesti tundmatusse ametisse?
Jah, nii ta oli, et konkreetselt ju kaplaniks ei saa õppida, et oligi selline tundmatus, et mis moodi ja samas ka see politsei kaplanadi loomine oli just alles toimunud ja ka see kaplanat oli alles paar kuud vana, kui mina sellega liitusin. Tuli üles ehitada meie seda kaplanaati ja proovida, kuidas hakkaks õieti toimima. Esialgu politseinikud ei olnud üldse teadlikud sellisest võimalusest, ei olnud ennem kunagi olnud Eesti politseis kaplaneid, nii et algus oli raske, ja et harjuda, ja minu poolt raske, et harjuda selle politseitööga, sest kaplan oli ühtlasi ka politseiametnik, kandis politsei vormi, käis politseinike koolitustel, õppustel ja teiselt poolt ka olid politseinikud hämmingus, et mis huvitav inimene nüüd ringi käib, et kes ta selline on ja et vaadati nagu natuke kahtlustavalt, et kas võib teda kuidagi usaldada või mitte.
Et ühesõnaga, te kantsite politseivormi, ametivormi?
Jah, seda küll ja olin politseinik.
Kas teil tuli mingi kursus ka läbida selleks, et lihtsalt niisama ju vormi kellelegi selga ei anta?
Seda küll, et kursus tegelikult oli ette nähtud minna nii 2-kuusele kursusele paikuse politseikooli, aga enne veel tegelikult jah, kui me sinna ma jõudsin, siis antigi vorm kätte ja tuli hakata tööd peale kõigepealt tööga alustada. Tehti küll 2-nädalane selline kiir kursus, et mis on see või mis on teine, üldiselt väga lühidalt seadusandlused ja sellised asjad, vormikandmise nõuded ja enesekaitsed natuke, et, aga see oli üpris vähe.
Mis on ühe politsei kaplani konkreetseteks tööülesanneteks? Kuidas teie töö välja nägi?
Tööülesanneteks oligi olla politseinikele selliseks nõustajaks, kui nende neil vastavalt oma tööst tekib stress, neil tekib vajadus kellegiga, et keegi neid toetaks, siis ollagi just see tugi isik seal nende ära kuulaja. Ja olla ühtlasi nende kõrval, koos nendega sõita patrullis kaasas, nii et luua sellist lähedast sidet nendega, et kui tekib tõesti selline väga tõsine olukord, et olla siis neile toeks.
Kas te ise valisite, millise patrulliga te kaasa läksite või oli see politseinike endi soov, et nüüd oleks vaja kaplan kaasa võtta?
See oli nii üht kui teist, et ühel, et ega seal nüüd valida suurt ei olnud nii sellel päeval, mis ma teatud osakonnas käisin, siis läksin selle patrulliga kaasa, mida politsei välijuht ütles, ehk siis selle konkreetselt sellel ajal politsei patrullide juht.
Ja mida te konkreetselt seal patrullil osaledes siis tegite? Et kas te kuidagi suunasite politsei tegevust või tegite pigem sellist nagu järeltööd, et andsite nõu, kuulasite siis, kui oli midagi juba toimunud, sündinud mingi aktsioon nii-öelda ära olnud?
Ei, aga minul mingisugust sellist sõnaõigustega suunamist seal ei olnud, kui just ollagi selline toeks, et kui kellegil oli tarvis midagi südamelt rääkida, siis mina olin olemas ja toeks.
Olid need enamasti tööalased mured ja mõtted või oli ka sellist isiklikumat laadi muresid, mis võib-olla politseinike segasid töösse täielikult panustamast?
Need olid nii seinas seina, et
lisaks sellele, et te olete omandanud siis teoloogilise hariduse Kreekas Tessaloonikas ja töötanud politsei kaplanina, te nüüd käesoleva hooaja alguses alustamas ka Eesti Apostliku Õigeusu Kiriku saatesarjaga Ortodoksia. Mida oodata sellest saatesarjast Ortodoksia?
Selles saatesarjas on plaanis tutvustada erinevaid teemasid õigeusu kirikus. Ja alustuseks olen mõelnud, et rääkida pühakutest.
Aga nüüd siia lõpetuseks võiksime siis kuulata ka Eesti Apostliku õigeusu kiriku muusikat, kui varem kuulasid siin Gregaatuse munkade hääled, siis millist laulu me võiksime kuulata eesti keeles teie kiriku plaadit?
Pakuks siin kohal välja loo Püha Jumal, mida lauldakse liturgia Jumala teenistusel enne pühakirja lugemisi.
Ja sellega on meie väikene ringkäik kõik läbi teie silmade ja elu tänaseks läbi . Kristo Parts Eesti Apostlikust Õigeusu Kirikust tänan teid Pereraadio stuudiosse tulemast ja jätkuvat indu, lootust ja Jumala juhatust teie ellu.
Tänan.
Mina olen Janne Küttima, kuulmiseni taas.
Külalise stuudio.